Moikka moi ja tervetuloa Pimeä puoli -podcastin pariin. Pimeä puoli -podcastissa käsitellään murhamysteerejä, katoamisia ja muita rikostapauksia. Nyt on vuorossa podcastin toinen jakso. Äänitän tämän jakson nyt uudestaan. Siinä alkuperäisessä jaksossa oli vähän ongelmia äänenvoimakkuuden kanssa, niin halusin nyt julkaista tämän jakson kokonaan uudelleen. Se ei kuitenkaan vaadi multa niin paljon, mutta vaikuttaa merkittävästi teidän kuuntelukokemukseen, niin halusin tämän nyt tosiaan sitten tehdä uudestaan. Lisäksi olen hankkinut vähän uutta äänityskalustoa, niin pääsen sitä sitten tässä kätevästi testaamaan samalla. Tämän jakson sisältö on siis ihan sama kuin siinä alkuperäisessäkin jaksossa oli. Tämän jakson aiheena on eräs suomalainen murhaaja. Kaikki varmaan tuntee Podominjärven murhat ja Kylkisaaren, mutta halusin tässä jaksossa kertoa jostain vähän tuntemattomammasta tapauksesta. Suomestakin kyllä löytyy tosi mielenkiintoisia keissejä. En muista, että olisin aikaisemmin kuullut tästä tapauksesta, mutta tuossa joku aika sitten luin jotain rikosartikkelia ja sitä kautta päädyin sitten lukemaan tästä jutusta, niin tämä vaikutti tosi kiinnostavalta. Ihan ylipäätään näistä suomalaisista jutuista sen verran, että suomalaisia tapauksia tulee varmasti olemaan podcastissa aina välillä. Nytkin mulla on työn alla muutama suomalainen tapaus, eli niitä on siis varmasti tulossa. Ihan tuoreimmista tapauksista tai esimerkiksi kouluampumisista en varmaankaan tule kertomaan, mutta totta kai otan vastaan myös ehdotuksia jaksojen aiheista. Tein tässä jaksossa päätöksen, että mainitsen tämän murhaajan oikean nimen, mutta kaikkien uhrien nimet olen muuttanut. Varoitan vielä, että tässä jaksossa käsitellään väkivaltaa ja tarkemmin perheväkivaltaa, joten jos se tuntuu ahdistavalta, niin kannattaa harkita, pystytkö kuuntelemaan tätä jaksoa. Elokuussa 1980 poliisi sai hälytyksen Itä-Helsingissä sijaitsevaan asuntoon, jossa asui mies nimeltä Ismo Junni ja hänen perheensä. Perheessä käytettiin usein paljon alkoholia ja perheen isän tiedettiin olevan ajoittain väkivaltainen. Eräänä iltana perheen vanhemmat olivat olleet juovuksissa ja heille oli tullut riitaa, ilmeisesti miehen mustasukkaisuudesta johtuen. Riidan päätteeksi mies oli lyönyt vaimaan Jaanaa niin, että tämä oli kaatunut ja lyönyt päänsä keittiön astiakaapin reunaan. Perheen lapset olivat heränneet puolen yön aikaan siihen, että äiti oli juossut lastenhuoneeseen isäkannoillaan ja huutanut apua. Siellä mies oli kaatanut äidin lattialle ja survaissut tätä kantapäällä päähän. Äiti oli painut isää poikansa sängyn alle piiloon ja pysynyt siellä turvassa noin tunnin ajan. Tämän jälkeen vaimo oli mennyt käymään kylpyhuoneessa, jonne Ismo tunki mukaan ja alkoi painaa vaimonsa päätä kylpyammeessa veden pinnan alle. Kun vaimo oli tajuton, Ismo nosti hänet kylpyhuoneen lattialle ja jätti siihen. Aamulla lasten lähtiessä kouluun äiti oli maannut kylpyhuoneen lattialla ja ollut vielä elossa, mutta tajuton. Tämän jälkeen Ismo oli kantanut vaimonsa vaatehuoneeseen ja ennen kuin tämä oli kuollut, Ismo oli repinyt häneltä pihdeillä irti etuhampaan. Kun vaimo oli menehtynyt, Ismo oli käärinyt ruumiin villamattoon. Pöytäkirjojen mukaan noin kello 11.30 Ismo oli soittanut ambulanssin ja ennen sitä hän oli käynyt naapureillaan ja kertonut heille, että hän on kusessa, Jaana on kuollut. Kun Ismo oli soittanut ambulanssin, paikalle saapui ambulanssilääkärin lisäksi myös poliisi. Vaimo todettiin kuolleeksi ja syyksi osoittautui myöhemmin aivoverenvuoto, joka oli johtunut kantapään polkaisusta päähän. Tuolloin vuonna 1980 tapausta tutkittiin ja Ismoa epäiltiin osallisuudesta vaimonsa kuolemaan. Hän oli kuitenkin pakottanut lapsensa todistamaan, ettei hän ollut ollenkaan kotona vaimonsa kuolin yönä. Ismo vapautettiin epäilyistä, sillä hänen vaimonsa vammat sopivat siihen kertomukseen, että hän oli kaatunut humalansa vuoksi ja lyönyt päänsä. Tutkimusten jälkeen kuolema arkistoitiin tapaturmana. Vaimonsa kuoleman jälkeisenä talvena Ismo oli käynyt hänen haudallaan tekemässä tuoreeseen lumeen jalanjälkiä, jotta vaimon sukulaiset uskoisivat, että hän surisi tämän kuolemaa. Ismon naapuri myös kertoi, että vaimonsa menehtymisen jälkeen hän alkoi kiinnostua paljon kuolemasta ja oli hakenut myös hautausmaalle töihin, joskaan ei ollut saanut sieltä työpaikkaa. 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1990, eräs henkilö otti yhteyttä Helsingin rikospoliisiin ja kertoi, että 10 vuotta vanha juttu kannattaa ottaa uudelleen tutkintaan, sillä hän oli varma, että siihen liittyi rikos. Ismo kutsuttiin uudestaan kuulusteluihin ja perheen lähipiiriä jututettiin uudelleen. Kuulusteluissa Ismo itse kertoi illan kulusta poliisille ja myönsi pahoinpidelleensä vaimonsa kuoliaaksi ja irrottaneensa tältä hampaan. Ismon ja hänen vaimonsa naapurissa asunutta Marjaa myös jututettiin ja kävi ilmi, että Marjan mies Pekka oli ollut Ismon ystävä. Tutkijat olisivat halunneet kuulustella Pekkaa, mutta selvisi, että myös Pekka oli kuollut tapaturmaisesti vuonna 86 rajussa siirtolapuutarhamykin tulipalossa Helsingin Kivinokalla. Marja vihjaisi, että poliisien kannattaisi ottaa uudelleen tutkintaan myös Pekan kuoleman tapaus. Kivinokalla oli 80-luvulla tapahtunut useita tulipaloja, joissa oli palanut mökkejä ja varastorakennuksia. Ensimmäinen tulipalo oli tapahtunut 11. heinäkuuta vuonna 1986, jolloin kaksi miestä oli kuollut siirtolapuutarhamökin palossa. Vain pari kuukautta tämän jälkeen, syyskuussa 1986, Ismon naapuri Pekka ja hänen koiransa olivat kuolleet tulipalossa. Kolmas raju mökkipalo tapahtui marraskuussa 1988 ja palaneen mökin rauniosta löytyi erakoituneen miehen jäänteet. Poliisin tutkimusten jälkeen mökkipalot oli arkistoitu tapaturmiksi, joiden arveltiin saaneen alkunsa kaminasta. Kun Ismo kutsuttiin kuulusteluihin vuonna 1990, hänen ja häntä kuulustelleen rikosylikonstaapelin välille oli muodostunut luottamuksellinen keskustelusuhde. Kun kuulusteluissa tuli puheeksi Kivinokan mökkipalot, Ismo kertoi aluksi olleensa vuonna 1986 Pekan mökissä sisällä, kun tulipalo alkoi. Vähän tämän jälkeen Ismo täsmensi, että hän oli pahoinpidellyt Pekan ja sytyttänyt mökin palamaan. Lopulta Ismo tunnusti tehneensä kaikki 4 kuollon uhria vaatineet Kivinokan tuhopoltot. Ismo oli ollut 11. heinäkuuta vuonna 1986 ryypiskelemässä Martin ja Jarmon kanssa. Hänelle ja miehille oli tullut sanaharkkaa ja Ismo oli pyydetty poistumaan. Ismo oli palannut kiihtyneenä hetken päästä takaisin, kun Martti ja Jarmo olivat maanneet sammuneena sohvalla. Ismo oli ottanut pöydällä palaneen kynttilän ja patakintaan ja heittänyt ne sohvalle. Lopuksi Ismo oli napannut oviverhon, heittänyt sen liekkeihin, lähtenyt ja lukinut oven perässään. Mökin jo palaessa Ismo oli vielä tyhjentänyt sytytysnestepullon mökin alle ja mennyt vähän kauemmaksi seuraamaan tulipaloa. Pekan surma tapahtui muutamaa kuukautta myöhemmin, 25. syyskuuta 1986. Ismo oli arvellut, että Pekka oli ollut tietoinen siitä, että Ismo oli tappanut vaimonsa ja ajatellut, että Pekan oli kuoltava. Ismo oli yrittänyt tappaa Pekan jo kerran aiemmin, kun hän oli lyönyt Pekkaa halolla päähän kävelyretkellä. Syyskuisena päivänä Ismo ja Pekka olivat menneet Pekan mökille juopottelemaan, ja jossain kohti iltaa Ismo oli ottanut pöydältä lasisen kukkamaljakon ja iskenyt sillä Pekkaa kahdesti kasvoihin. Isku oli osunut Pekkaa hampaisiin, ja Ismo oli ottanut muistoksi surmatyöstä Pekalta palan haljenneesta hammasproteesista. Pekan jäädessä puoliksi tajuttomana makaamaan mökkiin, Ismo oli poistunut mökistä, lukinut oven ja valellut sytytysnestettä mökin rakenteisiin. Samoin kuin edellisessä tuhopoltossa, Ismo oli jäänyt vähän matkan päähän seuraamaan palon etenemistä. Kolmas ja viimeinen tuhopoltto tapahtui parin vuoden päästä, 24. marraskuuta 1988. Ismo oli lyöttäytynyt keski-ikäisen erakkomiehen Jannen seuraan tarkoituksella ja päätynyt miehen mökkiin juopottelemaan. Illan edetessä Ismo oli muuttunut aggressiiviseksi ja Janne oli heittänyt hänet ulos mökistä. Ismo oli suuttunut tästä ja palannut aamuyöllä takaisin. Hän oli lukinut sammuneen miehen mökkiin ja loput jo varmaan arvaattekin. Hän tyhjensi litran paloöljyä mökin lattialle ja verannalle ja sytytti mökin tuleen. Kuulusteluissa Ismo ei osannut kertoa syytä mökkisurmiin, mutta selvisi, että hänellä oli ollut jonkinlainen tunneside Kivinokan siirtolapuutarhaan. Hänen isovanhempansa olivat omistaneet sieltä mökin ja Ismo oli viettänyt siellä lapsuutensa kesät. Ismo ei ollut kuitenkaan toiveistaan huolimatta perinnyt mökkiä ja oli tuntenut katkeruutta niitä kohtaan, joilla oli ollut mökki Kivinokalla. Poliiseilla ei ollut mökkisurmista muuta kuin Ismon oma tunnustus, mutta palopaikoista otetut valokuvat tukivat Ismon kertomusta. Oikeudenkäynnissä Ismo yritti perua tunnustuksiaan sanomalla, että hän oli vain yrittänyt miellyttää kuulustelijaansa. Hän kertoi, että oli ollut viimeisimmän murhan aikana Vihdin Tervalammilla sijaitsevassa hoitolaitoksessa. Laitos ei kuitenkaan ollut suljettu, vaan sieltä pystyi halutessaan poistumaan. Ismo olikin poistunut viimeisimmän murhan aikana hoitolaitoksesta illalla ja palannut aamuksi takaisin. Mielentilatutkimuksen mukaan Ismo oli tehnyt murhat täydessä ymmärryksessä, mutta hänen todettiin olevan humalassa vaarallinen ja väkivaltainen. Poliisit myös kuvailivat Ismon persoonallisuutta sanoen, että hän oli hyvä seuramies, mutta ei kestänyt itseensä kohdistuvia loukkauksia. Oikeudenkäynnin aikaan Ismo sai lehdistöltä lempinimen hammasmurhaaja. Ismo tuomittiin vuonna 1992 täydessä ymmärryksessä tehdyistä 4 murhasta ja vaimonsa taposta 3 elinkautiseen vankeustuomioon. Tosin Suomessa 3 elinkautista on käytännössä sama kuin 1 elinkautinen. Vaimon tappo alennettiin myöhemmin törkeäksi pahoinpitelyksi ja törkeäksi kuolemantuottamukseksi. Ismo Junni kuoli vuonna 1995, eli hän ehti istua elinkautista vankeustuomiota noin 3 vuotta. Vuonna 1990 rikospoliisille vihjeen antanut henkilö oli Ismon oma lapsi. Tässä tapauksessa on tosi järkyttävää se, että tämän saman henkilön tekemät 5 henkirikosta on tulkittu kaikki aluksi tapaturmiksi tai onnettomuuksiksi. Ja varsinkin tämä mökkipalojen sarja on aika erikoinen. Niitä palojahan varmasti kyllä on tutkittu silloin 80-luvulla, mutta kuitenkin tuntuu jotenkin uskomattomalta, että miten ei ole kuitenkaan saatu silloin selville, että ne ovat olleet tuhopolttoja. En voi itse olla miettimättä sitä, että jos Ismo olisi saanut tuomion vaimonsa taposta vuonna 80, niin olisiko näiden muiden murhien uhrien henki säästynyt. Toisaalta Suomessa tuomiot ja ikävä kyllä myös henkirikosten tuomiot on niin lyhyitä, että vaikka joku henkilö saa tuomion rikoksesta ja kärsii sen, niin hän todennäköisesti tulee palaamaan yhteiskunnan pariin ja voi jatkaa rikosten tekemistä. Tästä tuli esimerkkinä mieleen tämä niin sanottu sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä, joka on tehnyt yhteensä 4 henkirikosta, mutta istuu nyt tällä hetkellä vasta ensimmäistä elinkautistaan. Tuomioiden välissä hän on ollut vapaana ja joutunut aina takaisin vankilaan tehtyään uuden henkirikoksen. Jotenkin se tuntuu vaan ihan käsittämättömältä, että tämmöinen henkilö, joka on vaaraksi muille ihmisille ja yhteiskunnalle, niin miksi hänet silti päästetään vapaalle jalalle. Tästä sarjakuristajasta on muuten tuossa Maanantai-mysteeri-podcastissa tosi hyvä jakso. Kannattaa kuunnella se, jos kiinnostaa. Niin muuten pari vinkkiä myös, jos nämä suomalaiset jutut kiinnostaa, niin Huorapuutarhaa podcastissa on jaksot Tulilahden kaksoismurhasta ja Kuopion nailonsukkamurhista. Ja sitten on tietysti True Crime Finland podcast, jossa käsitellään englannin kielellä pelkästään suomalaisia rikostapauksia ja siellä on kyllä tosi mielenkiintoisia juttuja mukana. Jos hammasmurhaajan tapaus oli kiinnostava, niin Yle Areenasta löytyy semmoinen rikostarinoita Suomesta sarja, jossa on tästä jakso ja sitten tästä on jakso myös Arman ja Suomen rikosmysteerit sarjassa. Perheväkivalta on valitettavan yleistä ja nämä perheväkivaltatapaukset ovat aina todella järkyttäviä. Mietin itse aluksi, että haluanko tehdä tällaisesta tapauksesta jakson, mutta päädyin kuitenkin siihen, että ehkä näistä kammallisista jutuista voidaan ottaa jotain opiksi. Jos yksikin teko jää tapahtumatta tai jos yksikin ihminen päätyy tämän jakson myötä ilmoittamaan kokemastaan väkivallasta poliisille, niin tämä on ollut sen arvoista. Perheväkivaltaa kohdanneita auttaa esimerkiksi Nollalinja, Rikosuhripäivystys sekä Ensi- ja Turvakotien liitto. Voit seurata Pimeä Puoli podcastia Instagramissa, nimimerkki on @pimeapuolipodcast ja mulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen pimeapuolipodcast@gmail.com. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit ja ollaan taas kuulolla. Moikka moi!